Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga si Roselle Pineda mula sa Movement Against Tyranny Australia. Magandang araw sa iyo, Roselle.
Magandang araw.
Oo, bago natin pag-usapan ang gagawin ninyong protesta mamayang hapon, maaari mo ba munang banggitin kung sino at ano ang Movement Against Tyranny Australia?
Okay. Ang Movement Against Tyranny ay binuo actually sa Pilipinas sometime in first week of February. So ay binubuo ng actually lahat ng sinasabi nating freedom-loving individuals and people's organization. So walang pinipili na membership ang Movement Against Tyranny. Basta naniniwala ka sa kalayaan. Ito ay binuo ng mga nangangamba. Sabihin nating nangangamba at nababahala sa nagaganap na makakaganapan sa Pilipinas. No? Lalo na itong pagbabalik halos ng mukha ng diktadurya at ng tiranya sa ating bansa sa pamamagitan ng iba-ibang mga issues na kinakaharap natin, different human rights violations, extrajudicial killings, guised as war on drugs, martial law in Mindanao, first started in Marawi, and then ito ngang pagdaong ng cha-cha, no, na essentially ay nag-i-extend ng kapangyarihan ng nasa rehimen sa kasalukuyan.
Dito sa Australia, gaano karami ang sumali o kasali sa MAT o yung Movement Against Tyranny?
Iba-ibang people's organization, we don't have to find that listing yet, but definitely this is led by Migrante Australia in New South Wales, and where Gabriela in Australia, Kabayan in Gosford. So lumalawak na yung membership sa Lingap. Sorry, marami akong hindi nasa listahan pa. Ngunit sa kasalukuyan ay binubuo na ito ng essential o key na mga people's organization sa Australia. Pati ang KASOL, which is our international solidarity led by the iChirp, Peter Murphy. So yung mga yan ay bahagi na ng nasa roster natin ng mga individual at mga people's organization na kasama sa Movement Against Tyranny. Pero pinapalawak pa. Obviously, okay. Paglo-launch pa lamang ang mangyayari mamaya. Kaya ito ay aasahan pa nating magkakaroon ng snowball effect.
Sabi mo nga mamaya, dahil mamayang hapon gaganapin ninyo ang isang protesta sa harapan ng Philippine Consulate sa Sydney.
Yes, yes.
Isa sa dahilan nito ay dahil bukas, paggunita sa 32nd taong anibersaryo ng EDSA Revolution na naganap noong 1986.
Oo. Timely ito, no? Kasi nga, ito ay bispiras kumbaga ng komemorasyon ng EDSA Revolution, which is a very important
event.
Moment in our history as a Filipino people when we as a people decided na enough is enough of the dictatorship of Marcos and the tyranny that was really engulfing and then binabansot ang ating bansa noong panahon na yon. And now, it's very symbolic that we're going to launch and we're going to hold a protest social action against tyranny and against another looming, nagbabadya kumbaga na diktaturya sa panahon ngayon after how many years. You know, hindi natin akalain na we would have another threat to our freedom like this.
Sa bahagi naman po ng pamahalaan, sinasabi na yung ginagawa o yung mga aksyon o hakbang na ginagawa ng pamahalaan ay para mapabuti o mapaganda ang sitwasyon sa Pilipinas?
Yes. Well, all regimes say that. You know, in their really distorted idea of what mapabuti and development is. But you see naman din kasi how it affects especially the nakararami. No, yung nakararaming Pilipino. For example, with this newly passed train law or taxation law, makikita natin na talagang nakikita na natin ang dagok, nararamdaman na pala natin ang dagok ng pagtaas ng mga bilihin, lalo na sa mga karaniwang tao. Cha-cha is another thing, you know, na parang sinasabi na it's going to lead us to federalism, a new structure in the government that might be the answer to progress. But then again, ano ang stake niyan? No? Ang isa sa mga stake niyan is Duterte's administration promised all his compatriots in Congress and Senate that na extension of power. You know, anong implication niyan, no? Una sa lahat, walang kaabog-abog ay mapapalawig at mapapalalim ang kanilang hold sa kapangyarihan. So, nandiyan na naman yung patronage politics. Pangalawa sa lahat, wala naman din talagang masusing pag-aaral if federalism will actually work in the kind of system that we have. Mm-hmm. It's not even about government. It's about what situations the Philippines has, if it's ready or if it's actually applicable for federalism. Baka magkaroon pa ito ng mas lalong korupsyon, lalo na sa mga rehiyon at mga hindi natin na papagtuunan na pansin na mga lugar sa ating bansa.
Mm. Paano naman po yung sinasabi na why not give it a chance?
Do you give a chance doon sa alam mo na na it will cause, it is already causing, and it will cause even more grave situations for the Filipino people? Wala pa ngang nangyayari na cha-cha, wala pa ngang nangyayari na full implementation ng chain law, wala pa ngang nangyayari na full implementation ng mga binabadya nilang mga pulisya. Nakikita mo na yung dagok nito sa karaniwang mamamayan.
Mm.
Ano na, gano'n na ba ang human rights violations na natatamasan natin ngayon? Recently, there's a lot of panghuhuli na naman sa ilang mga legal na leader. Tapos, I don't know if you've heard already, but there's this International Solidarity Mission to investigate human rights in Samar, if I'm not mistaken, in Mindanao. And then, the international delegates were just held, you know, detained just like that, you know.
Mm-mm.
So nawawala na, na ngayon pa lang na meron pang naka-in place na demokrasya, nawawala na tayo ng due process.
Mm-mm.
Eh what more kapag nag-fully implement ang kapangyarihan? Martial law in Mindanao is still there.
Yes.
You know, so mm-hmm. so ang sa amin lang sa movement against tyranny is, you give a chance if there are safety nets for the democracy of the people.
Mm-mm.
You give a chance if there is, hindi lang safety net, eh, yung pagbabantay, yung matinong pagbabantay talaga sa demokrasya. E sa ngayon, meron ka na nga dapat bantay kasi the 1986 Constitution is supposed to protect the rights of the people. Pero ang dali-dali pa rin sirain at buwagin ng Duterte administration. Ang yabang-yabang na ng Duterte administration na kaya niya nang maging diktador, gusto niya maging diktador. Yung pag-encourage niya sa military to actually desecrate bodies, yung pagbibigay niya ng bounty sa mga
mahuhuli.
You know, these are already parang hindi lang siya sintomas eh, pero ginagawa at ginagawang pulisiya yung pagpatay ng walang kaabog-abog.
Mm.
So, yun yung nakakaano dito. Yun, nakaka-alarma. At yun yung kailangan na to speak out. Because if we let this happen, well, the next thing we know, we're already in that same place again na magtatago na naman tayo. Manangangamba na naman tayo sa gabi. Because of this looming tyranny.
Para ba sa movement against tyranny, ang panawagan ba ninyo is to for republic to stay?
Democracy to stay. Yes, definitely. To protect human rights. Yan, first and foremost, hindi pa naman natin pinag-uusapan dito kung ano ang pinakamaigi na sistema ng gobyerno na dapat mamuno sa ating bansa. But we are at the stage where we're just really rallying people to talk about it. That's one. To talk about what's happening. To talk about protecting at all cost people's rights and democracy. Yung nga, yung magkaroon nga ng mga in place na safety net, magkaroon ng critical voice na hindi basta-basta pwedeng mangyari ito sa ating bansa.
Mm.
But the nitty-gritties ng kung ano ba ang dapat ay hindi pa napapag-usapan ng malawakan din sa grupo because that has to be consulted.
Mm-mm.
Baka naman magkaroon na naman tayo ng ano ng haphazard din naman ng mga resolution. But the first and foremost is to rally people to voice out against what's happening. Important yun. Kasi kailangan maintindihan din ng nasa poder, ng nasa powers that be, that they can't just do.
Last question na lang ito.
Yes.
Bakit mahalaga para sa mga Filipino na katulad natin na nasa labas ng Pilipinas na makialam, magsalita ng kanilang mga pananaw tungkol sa mga nangyayari o mga kaganapan sa Pilipinas?
Yes. So, like ko sinasabi una sa lahat that the Philippines is still our home. What's happening in our home and in our country and the families that we left there directly and indirectly affects us as citizens outside of our home, you know. Maaaring hindi natin ito physical na nararamdaman, pero nararamdaman yan ng ating mga kapamilya. Nararamdaman, especially OFW families are those that are most affected. Like, for example, in the case of Kian de los Santos.
Mm-hmm.
And then, pangalawa sa lahat, we that are outside of the country have a relative security or safety. Kaya nating magsalita eh. Kasi hindi tayo mangangamba na bigla na lang tayong huhulihin.
Mm-hmm.
Kasi merong ibang laws, ibang international laws that protects us. So tayo ang may empowered tayo na magkapagsalita at create ng network and alliance for international solidarity in order for what's happening in the Philippines to be exposed and to be talked about. Pag may pressure ng international solidarity, international community, magkakaroon din ng pangangamba ang mga nasa kapangyarihan sa ating bansa na hindi basta-basta nga sa papakan ang karapatang pantao ng ating nakararaming mamamayan sa Pilipinas. So it's very important. International solidarity, we are empowered as citizens outside of the Philippines to talk about it. We have a relative security. And in the end, the Philippines is still our home.
Mm.
And whatever affects our home affects us as Filipinos outside of the Philippines.
Maraming salamat, Rosel Pineda, mula sa Movement Against Tyranny Australia.
Maraming salamat din for giving us the chance to talk about this. And we invite you again, 3 p.m. At the front of the Philippine Consulate to join us in the social action. It's time to voice out. Maraming salamat.
sbs.com.au/Filipino.